Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Сподіваюся, ти чекаєш наступної зустрічі з чарівною казкою. Ну, а я спішаюся на зустріч. Сьогодні це буде історія, яку написала відома білоруська письменниця Тетяна Домаронок. Слухай, калі ласка. Ох, яким сьогодні сонячним видалося надвор'я! Усі полянки у вясновому лісі попригожели, зазеленіли, розцвіли, а кільки жучков і мошек, мотыльков і строкоз з'явилося на світ, не злічить. Уються понад сонячною полянкою, веселяться, не нарадуються теплому деньку. Вось пырхуть мотыльки-веселушки, поглядите, якія пригожуны! Яны гуляюць у даганялкі. Матылёк з бірузовымі крылцамі даганяе матылька з блакітнымі, а той матылька з барвовымі. Хай, яны зусім юныя, толькі заўчора нарадзіліся і таму паводзяць сябе як неразумныя дзеці. Даганяюць і дакранаюцца адзін да аднаго доўгімі вусікамі, а ўсе матылькі так баяцца козыту, таму пішчаць. Ім весела, і яны нічога вакол сябе не заўважаюць. Вось толькі у старога чарвяка, што капае, вунь там ля кусціка доўгі падземны тунэль, галава разбалелася ад такога шуму.
«Цішэй!» – шыпіць чарвяк. «Супакойцеся, дурненькія!»
Але матылькі нічога не чуюць. Яны пырхуюць над сонечнай палянкай і пішчаць яшчэ мацней. Ну, а што зробіш? Ім весела, бо прыйшла вясна.
«Так ужо тут не засумуеш», – гудзе важны чмель.
Ён прысеў на яркую кветку і частуецца яе салодкім нектарам. «Не крыўдуйце на іх», – матаюць галоўкамі кветкі. «Яшчэ...» Паўгадзінкі і стане цёмна. Хутка ўсе матылькі стомяцца і ўлягуцца спаць да світання.
Як жа незадаволена гудзе чмель. Пакладзеш гэтых гарэз.
Вось толькі ўсё ж кветкі мелі рацыю. Бо сонейка не стаіць на месцы, яно ціхенька плыве па небе туды, дзе можна і яму адпачыць.
Калі велізарнае свяціла апусцілася за лес, на палянцы стала цёмна.
«Як мы загуляліся!» – спахапіліся матылькі і хутенька пахаваліся ў свае люлечкі-кветкі. «А ты хочаш папіць майго нектару?» – спытаў званочак у свайго кватаранта матылька з вялікімі зялёнымі вочкамі. Яго нагрэла сонейка, ён яшчэ цёпленькі.
«Ой, вельмі хачу!» – адказаў матылёк з вялікімі зялёнымі вочкамі і з задавальненнем выпіў кубачак салодкага напою.
Смаката! А з краю сонечнай палянкі на лісце пад белу спаў ва ўтульнай калысачцы матылёк, які яшчэ не нарадзіўся. Малы нават не ведаў, што вельмі хутка ператворацца ў залатога матылька. Сонейка ўсё разумела. Дзеля таго, каб юны прыгажун сагрэўся і хутчэй выбраўся з калысачкі, яно кожны дзень пасылала да яго свой гарачы праменьчык. І вось пагодлівым вясновым дзяньком залаты матылёк нарадзіўся на свет.
«Ай, як хораша вакол! Колькі святла, рознакаляровых кветак і матылькоў!» – усклігнуў залаты матылёк.
Ён расправіў бліскучыя крылцы і паляцеў да сонейка, каб выказаць яму сваю падзяку. Прылятаючы міма цёмнага лесу, ён убачыў сіняга матылька. Той сядзеў на ствале велізарнага дрэва, якое хавала яго ад сонечных прамянёў, і таму вельмі замярзаў. Сіні матылёк нічога не ведаў пра сонечную палянку і пра тое, што ўжо прыйшла вясна.
«Паляцелі са мной!» – крыкнуў яму залаты матылёк. «Тут ты ніколі не ўбачыш сонечную!
Сінька!
Почакай мяне, золотий мотылёк! Узрадаваўся сіні мотылёк і пырхнув услед за ім.
Хутка яны апынуліся на сонечнай палянцы і разам з усімі матылькамі закруціліся ў вясновым карагодзе. А Сонейка глядзела на іх і усміхалася.
Яно было шчаслівае, таму што сагрэла ўсіх маленькіх жывых істот у гэтым лесе.
Ты яшчэ не стаміўся, дружа, слухаць мае казкі?
Не? Тады слухай яшчэ адну гісторыю пра сасновыя іголкі. Жыла-была на беразе мора дзяўчынка Сасонка. Вясновую парою паправіла яна сваю спаднічку з зялёных іголачак і смалістых шышачак, ды і пашла гуляць на луг. А там ужо тры сяброўкі песенькі спяваюць, карагоды водзяць. Першая, быццам тоненькая сцяблінка, у сарафане серабрыстых лісточкаў называлася бярозкай. Другую, у лёгкай сукеначцы з бліскучых лісцікаў і пахкіх жоўтых кветачак звалі ліпай. А трэцюю, у ажурнай кофтачцы з белых кветачак рабінкай. Водзяць дзяўчынкі карагод, усміхаюцца, на сасонку паглядаюць, але да сябе ў гульню не клічуць.
«Вазьміце мяне ў карагод, калі ласка», – папрасіла сасонка.
«Як жа мы цябе возьмем? Паглядзі, у цябе ўсе спаднічка ў калючых іголках, а нашы лісцікі і кветачкі такія далікатныя, яны баяцца калючак». Збянтэжылася сасонка ад такіх неласкавых слоў і да мора пайшла. Села на беразе, тонкія ножкі ў ваду апусціла і плача. «Што ж я такая нешчаслівая нарадзілася на свет? І не люба нікому!»
А слёзкі ў яе няпростыя, цягучы і смалісты ў марскую ваду капаюць, і тут жа ў сонечныя янтарныя каменьчыкі ператвараюцца. Убачыла гэта мора і кажа сасонцы: «Не плач, дзяўчынка, ты шчаслівая, раз Сонейка цябе любіць. Лепш схадзі на ўзгорак, там мудры дзядуля Кедр жыве. Ён ведае пра ўсё на свеце і падкажа табе, што рабіць». Пайшла сасонка да старога Кедра. Ён паглядзеў на яе, доўгі касматы вус пакруціў і кажа: «Ведаю я пра тваё гора. Дык яно зусім не гора. Не калючая ты, а пухнатая, вечна зялёная і прыгожая. Паглядзі, каля брамкі мая ўнучачка Ялінка стаіць. Паспрабуй пасябраваць з ёю, а калі так, то будзеце вы сяброўкамі навекі». Пачула гэтыя добрыя словы сасонка, і на душы ў яе так лёгка, цёпла стала. Падышла яна да Ялінкі, абняла яе і зразумела, што лепшы сяброўкі ёй не адшукаць. Выйшлі дзяўчынкі на бераг мора, на Сонейка залюбаваліся і песеньку заспявалі. З той пары Ялінка і сасонка жывуць разам на беразе Балтыйскага мора у прыгожым карабельным лесе. А бярозкі, рабіны і ліпы не часта ходзяць да іх у госці. Відаць, усё яшчэ баяцца пакалоцца аб іголачкі. У гэтых дрэў свае лясы, і краса ў іх іншая. Але іх далікатныя зялёныя лісточкі баяцца не толькі калючых іголак. Увосень ад холаду і марозу лісце жоўкне і ападае з дрэў. А зялёныя іголачкі хвой нічога не баяцца. Узімку на пухнатыя яловыя сасновыя лапкі кладзецца снег. Ён ахутвае дрэўцы з галавы да ног у цёплае белае футра і тым самым абараняе ад марозу. Спадзяюся, дружа, што спадабаліся гэтыя павучальныя, цікавыя, казачныя гісторыі. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца. Дабраныч, дружа!
Thank you. Лес співає калиханку редці і ракітам, каб заснули яны ранком тихим сном блакитным. І приносить ветер лесу калиханки співи, каб заснули до продвесня все лесные древы. Уночи співає месяц зорком синявоким, покуль сонейка не светить, спите сном.